การพบปะระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้านี้จะมีขึ้นหลังการเสียชีวิตของนายออตโต วอร์มเบียร์นักศึกษาอเมริกันวัย22ปีซึ่งมีอาการโคม่าและถูกจำคุกอยู่ในเกาหลีเหนือเป็นเวลาถึง15เดือนซึ่งถึงแม้ประธานาธิบดีของสหรัฐและเกาหลีใต้จะอ้างถึงการปฏิบัติอย่างทารุณโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือต่อนักศึกษาอเมริกันผู้เสียชีวิตดังกล่าวว่าเป็นเหตุผลที่ควรยุติโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ตามแต่ทั้งสองประเทศก็ดูจะมีท่าทีแตกต่างกันในแง่ที่ว่าทำอย่างไรเรื่องนี้จึงจะเป็นผลสำเร็จได้ครับเพราะขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งให้ความสำคัญกับมาตรการระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถยิงถึงสหรัฐได้และพยายามกดดันให้จีนใช้อิทธิพลของตนต่อเกาหลีเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐจะผ่อนคลายมาตรการตอบโต้ด้านการค้าต่อจีนแต่ในฝ่ายของเกาหลีใต้นั้นประธานาธิบดีมูนแจอินผู้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งต้องการให้มีความสัมพันธ์และมีความสมดุลระหว่างมาตรการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวทางทหารรวมทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือกับโอกาสของการเจรจาหารือและการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงเปียงยางทางนี้เพื่อลดความตึงเครียดในระยะยาวครับ
So I believe what Kim Jong-un would want the most is to have a security guarantee for his regime.
ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวผ่านล่ามว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่นายคิมจองอึนต้องการมากที่สุดนั้นคือการมีหลักประกันด้านความมั่นคงสำหรับระบอบการปกครองของตนและถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ที่ผู้นำเกาหลีเหนืออาจหันมาพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่นายคิมจองอึนต้องการอย่างแท้จริงคือการเจรจาหารือดังนั้นในความเห็นของประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั้นวิธีเดียวที่จะค้นพบคำตอบเรื่องนี้ได้ก็คือการเจรจาพูดคุยกับเกาหลีเหนือนั่นเองนอกจากนี้ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ยังแสดงความกังวลว่าหากสหรัฐใช้กำลังทหารเข้าโจมตีเพื่อทำลายที่ตั้งทางอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแล้วเกาหลีเหนือก็อาจตอบโต้และส่งผลให้ชาวเกาหลีใต้นับล้านคนต้องตกอยู่ในอันตรายครับเมื่อไม่นานมานี้ตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้เรื่องการทูตและความมั่นคงได้เสนอแนะว่าเกาหลีใต้พร้อมที่จะลดระดับหรือระงับการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เกาหลีเหนือจะระงับโครงการนิวเคลียร์ของตนอย่างไรก็ตามนายมุนซุงอินตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้ดังกล่าวได้เพิ่งออกมาออกตัวว่าเรื่องนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของตนไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้นโยบายด้านความมั่นคงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งวอชิงตันดูจะเป็นกังวลคือการที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตัดสินใจให้ชะลอการนำระบบจรวดป้องกันตนเองทาร์ตของสหรัฐไปใช้ในเกาหลีใต้ด้วยเหตุผลเรื่องการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่สหรัฐมองว่าเรื่องนี้เป็นการผ่อนผันตามคำคัดค้านของจีนที่เห็นว่าระบบเรดาร์ของทาร์ตนั้นทรงอำนาจและอาจจะถูกใช้เพื่อสอดแนมสถานการณ์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ครับในด้านนโยบายเศรษฐกิจและการค้าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งทำให้สหรัฐต้องขาดดุลการค้าถึง 27,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามก็คาดว่าผู้นำเกาหลีใต้คงจะให้เหตุผลว่าขณะนี้บริษัทต่างๆของเกาหลีใต้อย่างเช่นฮุนไดได้ลงทุนสร้างโรงงานต่างๆและจ้างงานกว่า 45,000 ตำแหน่งในสหรัฐรวมทั้งช่วยสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจถึง 135,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายเจมส์โจนส์อดีตประธานหอการค้าอเมริกันในเกาหลีใต้ได้เสนอแนะว่าเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นชอบใช้ทวิตเป็นการแสดงนโยบายตนจึงเห็นว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ควรจะวางแผนเจรจาเพื่อที่จะหารือในสิ่งที่ตนต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในภายหลังครับ
His tweets form an important part of the policy directives so President Moon should plan in advance what he wants Mr. Trump to tweet
แต่ไม่ว่าผลของการหารือระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองในเอเชียขณะนี้ก็คือการพบปะระดับผู้นำระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนั้น มีขึ้นที่รีสอร์ทส่วนตัวมาเอลาโกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาแต่การพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้านี้จะมีขึ้นที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน